Raslo je drvo topolovo, na njim je gnezdo sokolovo. Javor je zelen more, na njim je gnezdo sokolovo. O gnezdu ptići sokolići, nad njima se sokovi jaše. Javore zelen bore, nad njima se sokovi jaše. Što nam je drvo topolovo, to su nam dvori domaćina. Javore zelen bore, to su nam dvori domaćina. To su nam ptići sokolići, to su nam gosti domaćina. Javore zelen bore, to su nam gosti domaćina. Što se soko nad njim vijaše, to domaćin goste služaše. Javore zelen bore, to domaćin goste.